manuprāt, mēs virzam mūsu valsts uz tādu Ziemeļeiropas labklājības modeli. Tas nozīmē, mums ir zināmas lietas jāmaina valstī.
Premjerministrs Krišjāns Kariņš Saeimas budžeta finanšu un nodokļu komisijas sēdē deputātiem prezentēja budžeta plāns un tālāku vīziju. Lai arī lēnākā plānots ekonomika aug un izdevumi palielināti par 600 miljoniem eiro. Pensiju indeksācijai paredzēti virs 100 miljoniem, tāpat nākamajā gadā līdzekļi novirzīti administratīvi teritoriālajai reformai, izglītības un veselības reformām un daudzām citām jomām. Atbildot opozīcijas deputātam Jačeslavam Dombrovskim no Saskaņas uz jautājumu par pārāk lēnu virzību uz iecerēto ziemeļvalstu dzīves līmeni un pasākumiem tā sasniegšanai, premjers norādīja, ka tas ir ilgtermiņa mērķis, bet nākamgad taps plāns nodokļu izmaiņām no 2021. Gada.
Jūs teicat, ka ar šo budžetu mēs tuvojamies ziemeļvalstu līmenim un arī, ka šai budžetā ir vairākas reformas. Ar ko tā precīzi mēs tik tuvojamies ziemeļvalstu līmenim?
Jūs varbūt nedaudz pārpratāt mani, un tas ir saprotami. Līdz ar pēdējo nodokļu reformu, kas tika veikta 17. Gadā, pēc aprēķiniem mēs zaudējam šobrīd budžeta ienākumos apmēram 1% no IKP. Mūsu valdības mērķis ir, ka mēs varētu līdz, teiksim, aprīļa beigām, apmēram lieldienu laikam no valdības, izstrādāt mūsu redzējumu, kā varētu uzlabot nodokļu sistēmu kopumā, kas būs spēkā no 21. Gada, un tas būs mūsu kopējais izaicinājums.
Deputāta Dana Reizniece Ozola no Zaļo un Zemnieku savienības, kuras vadībā tapa neviennozīmīgi vērtētā nodokļu reforma, uzsvēra, ka premjera minētie līdzekļi ir palikuši tautsaimniecībā līdz ar sniegto iespēju uzņēmējiem bez nodokļu sloga ieguldīt attīstībā. Politiķi gan nekavējās kritizēt trūkumus plānotās nodokļu reformas, kā arī nākamā gada valsts budžeta plānos.
Kas mulsina, iepazīstoties ar tās rezultātiem, to pat varam ministrī atzīst. Varbūt jums tam arī jāpievērš uzmanību, ka arī tad, kad tiks īstenot reforma, joprojām līdz 2030. Gadam būtiski kritīsies iedzīvotāju skaits, un arī ekonomiskā situācija jaunajās pašvaldībās ne par matu neuzlabosies. Tas nozīmē, ka reforma ir tikai kartas pārzīmēšana un nav domāts ne par kādiem instrumentiem, kas ļautu reģioniem pēc būtības attīstīties un dzīvot labāk. Un nākamā gada budžeta projekts arī, diemžēl, nepiedāvā nevienu risinājumu tieši otrādi vienu lielu resursu daļu atņemot pašvaldībā.
Jāatgādina, ka atbilstoši fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam, Latvijā nākamgad izdevumi būtu jāsamazina par 94,6 miljoniem eiro. Un to deputātiem norādīja arī fiskālās disciplīnas padomes vadītājs Jānis Platais.
Ja Saeimā ir sarunas par to, ka varētu vairāk, tad atsimredzot šiek jāņem vērā mūsu uzņemtās saistības. Runājot ar vienu angļu ekspertu, britu ekspertu, viņš saka, ka fiskālajiem nosacījumiem tie neko nedarīja, un viena valdība pie viņiem nespēja pieturēties. Viņus visu laiku pārkāpja, un katru gadu kaut kas jārēķina, jālieto ļoti, ļoti radoša matemātika, lai varētu to sasniegt.
Plānots, ka valsts budžeta projektu pirmajā lasījumā skatīs nākamdēļ 30. Oktobrī, un tad deputātiem būs divas dienas, lai līdz 1. novembrim iesniegtu priekšlikumus. Galīgajā lasījumā budžeta likumprojektu paredzētu skatīt 13. un 14. novembrī. Jānis Kincis, Latvijas radio.